Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Tahar Benjelloun, Brak iz zadovoljstva.
Nabu je osjetila sveži dašak u kosi. Okrenula se i spazila Amira, obučenog u belo, kako je pruža ruke. Nema više straha niti nereda. Bacila se k njemu, stavila glavu u udobljenje njegovog ramena, tarući se o njega. Osjetila je njegov ud, koji je otvrdnuo. Pretekla ga je zatraživši da posle kupanja dođe k njoj. Htela je da se potpuno preda svom čoveku, bez uzdržavanja, bez tabua, kao da je to posljednja noć. Koža joj je blistala na mesečini, namirisala se esencijom retkog cveta koju je nazivala želja. Naga ispod prozirnog zastora iščekivala je svog gospodara. Na vidiku više nema ni oluje ni oblaka, umirena, a u isti mah grozničava. Telo su joj već obuzeli drhta i pripomisli na zadovoljstvo koje će pružiti i koje će joj biti uzvraćeno. Peli su se od vrhova nožnih prstiju do korena kose. Lepo je mirisala u skladu sa samom sobom, smirena, spremna da deli sve. Amira, već 50-godišnjaka, obuzela je želja da pokaže izuzetnu moć. I njemu se činilo da ta noć neće biti kao druge noći, da će čak biti sudbonosna, krasna, zagonetna, luda, možda odlučujuća. Za časak se uplašio, ali je tu pomisao odbacio rukom. Video je samo čudesnu stražnicu koja se podizala ispred njega ističući crvene usmine, okružene gustim dlakama kao čuvarima nemoguće vrline. Erekcija ga je iznenadila, jer u svom životu nikada nije osjetio toliko silnu želju kao toga dana pred njenim telom. Nabu nije progovarala, ali se telo okretalo i pokretalo kao da traži izvesna milovanja, dok je Amir hitao da to učini kako bi je zadovoljio. Nijedan pokret nije bio neumesan ni neprijatan. Nabu je vodila igru s nečuvenom lakoćom, pružajući zadovoljstvo u beskraj i uzimajući ga još više. Zatim su se opustili da bi dugo vodili ljubav, potiskujući odlučni čas orgazma. Nabu je u njemu uživala više puta, ali to nije pokazivala, ne bi li njen čovjek što duže zadržao erekciju. A da bi njome gospodario, on je pomišljao na belu ženu koja mu je pružala tako malo zadovoljstva. Prizivanje njene slike umirilo bi ga za koju sekundu da bi još potpunije dospeo u ekstazu koju je tako jednostavno u njemu izazivalo ovo izvanredno stvorenje. Uzimao ju je u položajima koje je sam izmišljao. Njeno savršeno gipko telo prepuštalo se Amirovim fantazijama sa silinom i elegancijom. Bilo je to kao da je neko nevidljiv diktirao šta da urade, prišapnuvši im da upravo proživljavaju neponovljivo iskustvo. Glas je govorio, to je vaša noć, jedina, nepovratna, noć velikodušno podarena od smrti koja bdi da bi se vaše zadovoljstvo umnožilo, sve dok ne dospe do vrhunca najviše planine, tamo gdje se sjedinjuju sveci i ludaci, pa izgovaraju najčistiju poeziju, najogoljeniju, najmoćniju, neizrecivu, nemoguću, početak posljednjeg putovanja, najdivnijeg ili najstrašnijeg. Usnuli su, obgrljeni kao deca. Lep umor, umor nezaboravne noći. Nabu je ujutru ustala da kupi voće i kolače, pa je pripremila doručak. Umakala je prst u lonac s medom i prinosila ga ustima svog čoveka. Hranila ga je sa naročitom pažnjom, u više mahova mu ljubila ruke. Ona nije jela, kazala je kako čeka da ogladni. Posle je sasvim gola izašla u dvorište i prala se iz velikih kofa vodom koju je pevajući puštala da joj curi niz telo. Susjetka je posmatrala bez reči, ali se u njenim očima čitala sva ljubomora ovog sveta. Nabu nije marila, osjećala se jako. Ništa nije moglo da je pogodi. približila se svom čovjeku i poverila se neobična i blaga. Znate, ja nisam kao većina senegalskih žena. Ja se osjećam sasvim slobodno u onome što mislim i činim. Otac mi je bio musliman, rođen u gradu Ziginkor, u Kazamanki, u plemenu Diolas. Stupio je u francusku vojsku. U to vrijeme pričao mi je stari ujak, Francuska je obećavala da će ovoj zemlji dati nezavisnost, što nije učinila. Moj otac je poginuo za Francusku. Sa majčine strane ja sam pelanka, a ona je sirotica istrošena, upropašćena životnim nevoljama i brojnim trudnoćama. Što se mene tiče, ja sam ovdje u vašim rukama spremna da sa vama pođem na kraj sveta. Posle kupanja izabrala je trenutak da od Amira zatraži da ju uvede u islam. Iznenađen, a srećan, uzeo je njene ruke, poljubio ih, pa stao da recituje retke iz El Fatihe, prve sure u Koranu. Potom je nabrojao 5 stubova islama i protumačio ih. Naveo je da za njime ponavlja reči iz šahade. Izjavljujem da je Bog jedan i da je Muhammed njegov prorok. Posle toga Amir joj je objasnio koje su vrednosti ove vere. Ne treba misliti da ima više bogova. Bog je jedan, moćan i milostiv. Da budeš dobra muslimanka, dovoljno je da veruješ u tog jedinog Boga i u Muhameda koji je njegov glasnik. Ne sme se ubijati, krasti, lagati, izdati, nanositi zlo, verovati u Satanu i njegove uhode. Treba pomoći siromahu, udeliti prosjaku, moliti se, ići na hodočašće u Meku ako imaš materijalna i duhovna sredstva. Ukratko, treba biti dobar i ne činiti zlo. To je neprestana borba protiv iskušenja. Pognula je glavu i prošaputala. Taj islam nije onaj koji ja poznajem. Znam da žena nije ravna čovjeku i da, na primjer, nasljeđuje samo polovinu, a muškarac celinu. Slušaj, Nabu, ne treba brkati islam i muslimane. Važno je ponašati se ispravno i ljudski. Onaj ko zlostavlja ženu ne mora imati veru kao izgovor. Ja znam da neki pravdaju svoja rđava dela pozivajući se na islam. Nisu u pravu. Sve što ti mogu reći jeste to da ti obećavam da ću te voleti i da ću ti pružiti ono najbolje što mogu. Što se nasljeđivanja tiče, neravnopravnost postoji. Potiče još od vremena kada žena nije bila zaposlena. Nabu je odvratila. A Hatidža, zar Muhammed nije bio u njenoj službi pre nego što se njome oženio? Amir se osmihnu. Reklo bi se da si dobro obaveštena. Dirnuta, Nabu mu stavi kažiprs na usta pa se zajedno prepustiše romantičnom sanjarenju. Amir, presrećen, ushićen ovom tako mladom, pametnom i lepom ženom, pomisli kako ovakvo osjećanje sa Lala Fatmom nije iskusio. Njihov brak se odvija u skladu sa pravilima koje su običaji nametali. Nisu jedno drugo izabrali, a uprkos tome trebalo je da se vole, što će reći da čine ono što je porodica od njih očekivala, da rađaju decu. O to pravilo Amir se nije ogrešio. Supruga je zatrudnila u prvom tromjesečju braka. Da li je bilo ljubavi među njima? To se pitanje nije postavljalo. Privid je bio osiguran. Amirovi trgovački poslovi stajali su dobro, a Lala Fatma bila je neosporna gazdarica u kući i kada je reč o školovanju dece. Nijedan praznik nisu propuštali, nijedan porodični poziv. Običaje su savršeno poštovali, ništa nije smelo da se prekrši u vekovnoj organizaciji. U tom gradu Fesu, okrenutom sebi, toj udbini arapsko-andaluzijske civilizacije, nije bilo šaliti se sa pristojnošću. Amir je bio muž Lala Fatme, a ona je bila njegova žena. Ta veza ne trpi raspravu. Dokazi što se nikada nisu svađali. Da li je to koliko toliko bila ljubav, taj miran sklad, to neprestano ponavljanje do smrti? Niko se ne bi usudio da poremeti poredak nasljeđen od predaka. Što se ljubavi tiče, gledali su kako se ljubav obilato otrcava u egipatskim filmovima. Prvi put je sada Amir pomislio kako možda postoji drugačiji način života. Primetio je da su njegove osjećanja prema Lala Fatmi sasvim različita od onih koje osjeća kada ga Nabu uzme u naručje. Najednom mu se učinilo da se život poremetio. Odlučio je da ne guši ni zanos ni strast. Zaljubljeni Amir. Prijatelji iz divana narugali bi se ako bi progovorio onome što je prvi put osjetio. Nijednoj ženi nije rekao volim te. Nije odneo cveće niti izrazio svoje osjećanja, zato što je tako zahtevalo njegovo strogo vaspitanje. Pred ženskom osobom ne pokazuju se slabosti. Biti zaljubljen smatralo se za slabost, za neku vrstu nakaznosti. Vreme je proticalo, a pored Nabu, Amir je uvek bio laka srca. Ali je počeo da zapostavlja poslove. Trgovci su dolazili da ga podsete kako im roba nije pod rukom, nego je valja naručiti da bi stigla iz Kameruna, ponekad čak iz Indije. Zahvalio im se na trudu rekavši, uradite kao obično, kim, korijander, džumbir, kurkuma, paprika, mešavina začina, rasel, hanut zajedno sa mušicama, biber, cimet, klinčići, karadamom, nikako kari. U Fesu mrze taj začin, a ako nađete šafran, ostavite ga po strani, poneću ga sa sobom u hermetički zatvorenoj kutiji. Količine poznajete, imam poverenja u vas. Nabu je nežno ukazala na to da bi bilo obazrivije ako bi se i dalje sam bavio naručbinama. Nije imala poverenja u te ljude. Suviše dobrote, tumači se kao znak slabosti, rekla je. Mogli bi da ga opljačkaju. Otpočeće prepirku, rekla mu je da greši zato što se ne čuva ovih trgovaca i da je naivno verovati kako su svi Afrikanci dobri i pošteni. Oni su kao ceo svet. Svakako da među njima ima ispravnih ljudi, ali također mnogo nepoštenih. Trebalo bi da proverite robu kada vam bude isporučena. Ovu lekciju Amir je primio kao dokaz ljubavi. Privukao je Nabu k sebi i ljubio je govoreći hvala, hvala Nabu za takvu pažnju. Posle nekoliko dana provedenih u privatnosti, Amir je doveo sina i predstavio ga Nabu. Obojica su izgledala postiđeno. Kuća koju je Amir dao da se sagradi bila je dovoljno velika da Karim ostane s njima. Karim je imao samo jednu reakciju. Raširio je ruke i rekao, dobro došla u porodicu. Nekoliko dana kasnije, kad joj je privremeni muž predložio da je povede na ostrvo Goreju, gde je trebalo da se vidi s nekim snabdevačem i da poseti tamošnjeg velikog mudraca, Nabu je odbila da ga prati. Prvi put se usudila da ne posluša svog čoveka. Osmotrio je sa nežnošću i razumeo da se ona ne osjeća dobro. Spustio je ruku na njeno golo rame i zatražio da mu se poveri. Oćutavši malo, Nabu je zajecala. Ako pođem s vama, stići će me smrt, u to sam sigurna, ne mogu da spavam. Preci mi neprestano ponavljaju da ne idem na Goreju zato što je duša moga pradede zarobljena na tom ostrvu u bunaru u koji su ga bacili trgovci robljem. Mogu da ga oslobodim ako ostanem kraj svog drveta, da govorim sve dok ne osjetim da je duša spasena i da leti k nebu. Moj će pradeda stalno patiti sve dok ne postignem tu pravdu. Amir nije navaljivao, zatražio je da ga čeka. Mislio je u sebi kako ona još nije shvatila duh muslimanske vere, ali je poštovao njene strahove i njenu volju da oslobodi dušu svoga pretka. Karim je prisustvovao prizoru i ostao opčinjen snagom njenog ubeđivanja. U isti mah je otkrio novi univerzum verovanja koji je bio daleko od njegovog. Amir je sa sinom pošao na Goreju. Stigavši na ostrvo gde je otac trebalo da ga predstavi Hadži Malbruku, mudrom starcu i celitelju, Karim je najpre ostao pod utiskom raskošnog zelenila. Najveći broj biljaka oko sebe nije poznavao. Amir mu ukaza na niz bugenvilija, isto toliko lepih kao one na izlazu iz Fesa. Palmino drveće bilo je niže od onog u Makarešu, ali zato gušće. Baobabi koje otkriju u samom Dakaru ovde kao da su se prikazivali na poseban način. Široka, masivna stabla, grane kao fine vlasi iznad ogromne glave, bilo je drveće nalik na kipove izvajane rukom prirode. Ovo je drveće staro više stotina godina, Afrikanci ga smatraju za čarobno, to su svetinje koje čuvaju sećanje na pretke. Neki misle da je baobab drvo života, drugi veruju da je ono početak svega, da se u njemu nalazi ključ za sve tajne. Karim upita oca zašto Marokanci sebe ne smatraju Afrikancima i ne veruju u ovu čaroliju. Amir ga je poučio da je ovo ostrvo, prelazeći iz ruku Holanđana u ruke Francuza i Engleza, bilo mesto prolaza robova za Ameriku. Neki robovi su dolazili iz Saint-Louis u Senegalu, drugi iz Gane. Još postoji poneki trag ove tragedije o kojoj posetilac može da nagađa. Karim nije razumevao zašto se nevinima nanosilo zlo, a otac je nastojao da ga razuveri rekavši da kao dobar musliman on lično osuđuje ropstvo. Znaš, bio jedan mudrac koji je rekao da treba hvaliti Boga zato što je stvorio konja. Inače bi belci jahali na crncima. U svim vremenima čovjek je uživao da ponizi druge, naročito sirotinju, obojene ljude, one bez odbrane. Tako stvari stoje. Ropstvo predstavlja strahotu, a još nezvanično postoji u nekim zemljama, jako prikriveno. Marokanci ne smatraju sebe Afrikancima zato što su bele kože. Da budeš Afrikanac, moraš biti crnac. Ne, mi smo Afrikanci i čitava naša porodica. Kao Nabu. Da, skoro tako, sine moj. Hadži Mabruk ih je dočekao čitajući molitve i paleći rajski tamjan u malom posrebrenom čiraku. Zagrlio je Karima, stežući ga uza se, pa je posle nekoliko nečujnih molitvi izjavio: ovo je dete, dar od Boga, njegova svetlost. Srećni ste što ga imate. On je smisao života i milost ljubavi. Takvu čistotu duha i tela retko sam sretao. Ovo dete nije hendikepirano. Znam, teško mu je da se izrazi, uvek će mu biti teško da se rečima sporazume, ali ono ima nešto što je više nego reči, ima ogromno, dobro srce i vidi bolje od drugih. Da, Karim vidi očima, ali vidi i srcem. Nikada neće učiniti zlo, ali se vi morate brinuti o njemu, štititi ga, ne puštati rđave ljude da mu se približe. U svakom slučaju, on će ih prepoznati pre vas. Imajte poverenje u njega. Neće izučiti škole, ali bolje od toga, bit će čovjek lepe i najveće dobrote. Svoje znanje stekao je rođenjem. Boga je obdario zato što nije opremljen da sve nauči kao druga deca. Za nas oni važe kao izabrana deca, smatramo ih za Božje glasnike. Vi, drugi, ste na iskušenju. Vi, roditelji, i svi ostali koji žive uz njega. Poverite mi Karima za danas. Bićete mirni na sastancima, a ja veoma želim da sa njim porazgovaram o životu i o tajnama svemira. Vratite se večeras, čekaću vas. Uveče je Amir našao sina obučenog u lepu ganduru koju mu je poklonila Šade, jedna od mudračevih kćeri. Bio je radostan, izgledao je spokojan. Obilno je jeo i nije mogao da se uzdrži da ne podrigne, rekavši hamdulah, dobro je, u znak izvinjenja. U toku dana mnogo je naučio, ali je također pružio mnogo starcu. Divno se osmehivao. Amir ponovo zahvali Bogu što mu je dao to dete koje je ostalo ponekad nazivao svojim anđelom. Pre nego što su otišli, Karim je poljubio starca, a kolebljivim rečima iskazao svoju ljubav prema Šade. Postiđena, ona je oborila oči smejući se. Potom ga je uzela za ruku i u jednom skrivenijem delu ode nežno ga je privila u sebe. Karim, uzbuđen čvrstim devojačkim grudima koje je osjetio na sebi, izgubio je kontrolu i ejakulirao pod gundurom. Posramljen, nije više znao šta će sa sobom, ni kako da prikrije vidljivu mrlju od sperme. Otac se napravi da ne primećuje, uze ga ispod ruke, pa se nenametljivo udaljiše. Posle dva dana provedena na ostrvu Goreja, vratili su se u Dakar. Dok su na povratku sedeli na lađi, jedna bezuba starica na sedištu preko puta žvakala je koren sladića i pljuvala, ne vodeći računa o tome šta drugi misle. Karim se u nju zagledao i primakao se. Starica se obratila ocu. Sklonite ovog anđela, zaslepljuje me svetlošću. Nabu ih je čekala, zatekli su ju u bledelu, leđa su je bolela zato što je mnogo vremena provela u podnožju baobaba. Nije ga napustila pre nego što je postala sigurna da je duša njenog pradede najzad oslobođena. U zamenu ona će morati da napusti svoj grad, da ode daleko, možda prateći svog čoveka. Preci su je naredili da nestane, jer su još vidljivi tragovi brodskih kapetana koji su prevozili crne robove i još uvek mogu da je naškode. Njihove iskvarene duše nisu definitivno napustile Afriku. I Nabu je bila izmirena sa samom sobom, ubeđena da su preci dali oproštaj za njena neverstva. Poverila je drvetu koliko žali zato što je u odsustvu svog čoveka imala odnose s drugim ljudima. Tada je mislila da se on neće vratiti. Govorilo se o muškarcima iz Fesa koji su iskorišćavali crne žene za vreme svog poslovnog boravka, pa odlazili da se nikada ne vrate, ne poslavši ni paru onima koje su im pružile toliko uživanja. Bilo je žena koje su se okrenule rasizmu protiv belaca uopšte. Govorile su da je belo boja podlosti.
U ciklusu Knjiga za slušanje, koji realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Brak iz zadovoljstva marokanskog pisca Tahara Benjelouna. Ovu knjigu, koju je 2016. godine objavio parijski Galimar, prevela je s francuskog jezika Ljiljana Mirković. Čitao je Dejan Đurović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.